πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Είπαμε να αφήσουμε λίγο το τραγούδι παραπάνω. Ίσως γιατί το χρειαζόμαστε όλοι, νομίζω, μετά από αυτές τις φορτισμένες ώρες που όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα και αναφερόμαστε στο περιστατικό, για παράδειγμα, αυτής της κακοποίησης, άλλο ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, είναι σαν να συμμετέχουμε. Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς έτσι, αν σαν να είμαστε κομμάτι αυτής της ιστορίας και όχι μόνο αυτό. Παίρνουμε και θέση και τοποθετούμαστε είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Απορώ βέβαια πως ποτέ μπορεί κάποιος να ταχθεί και να σταθεί δίπλα στο πλευρό του κακοποιητή, αλλά αυτό είναι μια καθαρά έτσι προσωπική θέση. Κάποιοι μπορεί να τη συμμερίζεστε και κάποιοι όλοι, κάποιοι όχι. Άλλωστε είναι τόσο αυτά που ακούγονται και δημοσίως κιόλας, και είναι τόσο, επιτρέψτε μου, φρικιαστικά, αποκρουστικά αυτά που ακούγονται, που καλό θα είναι, σκεφτόμουν το πρωί έτσι, καθώς έβλεπα και όλες τις τελευταίες πληροφορίες με τις ανταλλαγές μηνύσεων και τα σχετικά, ότι καλό θα είναι να για μία φορά, μόνο για μία φορά έως τώρα, από όσα έχουμε καταγράψει, απαθανατήσει, εξιστορήσει, πείτε το πώς θέλετε, να μην κάνουμε το ίδιο λάθος. Και ποιο θα είναι αυτό? Και εδώ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και τα μέσα ενημέρωσης. Δεν θα πω συγκεκριμένες εκπομπές, η κάθε μία εκπομπή νομίζω θέλει να τιμήσει ενδεχομένως το ψωμάκι που βγάζει και τον τρόπο που σκέπτεται. Το τι θα επιλέξω ο τηλεθεατής, ο ακροατής, είναι δικό του ζήτημα. Το θέμα είναι το τι προσφέρεις εσύ, είναι επίσης εσύ και η συνείδησή σου. Ας μην μπούμε στην κλειδαρότρυπα. Ας μην μπούμε μέσα στα σπίτια και μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες. Ας μην περιγράφουμε το κάθε κάταγμα και την κάθε αμοιχή. Ας μην πάρουμε μέρος είτε στο δημόσιο διάλογο είτε μέσα από τα social media, στην ουσία κατακρεουργώντας το οτιδήποτε μπορεί να θεωρείται ως αξιοπρέπεια. Χάνουμε εμείς τη δική μας. Είμαστε λοιπόν μια επανάληψη, σκεφτόμουν, όλων όσων και στο παρελθόν έχουμε δει. Το πρώτο είναι το σοκ από την επωνυμία των πρωταγωνιστών. Το δεύτερο είναι, από ό,τι αποδεικνύεται τουλάχιστον, κάποιες θεατρικού τύπου παραστάσεις που δίνεται από την πλευρά του κακοποιητή, καθομολογίαν του ανθρώπου, ο οποίος όντως αυτός έφερε τα χτυπήματα είναι ο άνθρωπος που χτύπησε τη γυναίκα του, τη σύζυγό του. Φεύγουμε λοιπόν από αυτό το σοκ, ερχόμαστε στη θεατρική παράσταση που σας είπα, μετά αρχίζει και γίνεται μεταξύ του ζευγαριού οι ανταλλαγές των μηνύσεων και θα τα δούμε αυτά, μετά έρχεται η σειρά των δικηγόρων να βγαίνουν στα παράθυρα και να υποστηρίζουν τα των πελατών τους, των εντολέων τους. Εμείς πάντα παίρνουμε θέση σε αυτό, είτε είναι μέσα από τα social media είτε με τα τηλεοπτικά παράθυρα, και έχουμε κρίση, έχουμε απόφαση, έχουμε γίνει δικαστήρια, κάνουμε και τις καταδίκες, και μετά σε λίγο καιρό, σε πολύ λίγο καιρό, εμείς θα συνεχίσουμε την όποια ζωή μας και θα υπάρχουν άνθρωποι εκεί πίσω, η σύζυγος, η γυναίκα, τα παιδιά, που θα πρέπει να μαζέψουν τα κομμάτια τους. Και εμείς ως έναν βαθμό, μικρό ή μεγάλο, αναλόγως, συμμετέχουμε σε όλη αυτή την τραγωδία. Γιατί είναι τραγωδία όλο αυτό, και σε τραγωδία έτσι όπως το χειριζόμαστε εξελίσσεται. Πραγματικά δεν ξέρω αν το σκεφτήκατε καθόλου, αν το σκέφτεστε και εσείς έτσι, αλλά είναι μία επανάληψη του ίδιου έργου με πρωταγωνιστές με τους ίδιους ρόλους, συγγνώμη, απλώς στις θέσεις των ρόλων υπάρχουν πάντοτε διαφορετικά πρόσωπα, και εδώ αποδεικνύεται ότι θήτης θύμα μπορεί να αλλάξει, εδώ μπορεί να πάρουμε άλλους ρόλους, ο υπερασπιστής του παλαιότερου θύματος με τις βαρύγδουπες δηλώσεις επίσης μπορεί να γίνει ο ίδιος θήτης κτλ. Καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζω να είσαστε καλά. Αυτή την πολύ φορτισμένη και για το πρώτο πρόγραμμα ημέρα δεν θα σταθώ περισσότερο πέρα από τα ειλικρινή συλληπιτήρια. Άλλωστε, το μόνο ανθρώπινο μπορώ να πω, ένας άνθρωπος τον οποίο δεν γνώριζα πραγματικά, ο Δημήτρης Κρητικός, αλλά ο πόνος είναι τεράστιος. Τεράστιος ο πόνος. Η απώλεια βαθιά. Όσοι γνωρίζουν τι σημαίνει να χάνεται τόσο άδικα, τόσο γρήγορα ένας άνθρωπος, της οικογένειας μέλος, και τι μπορεί να αφήσει πίσω. Άλλα συντρίμια αυτά. Αυτά είναι τα πραγματικά συντρίμια, για να είμαστε ειλικρινείς. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Θα κάνουμε λοιπόν τις συστάσεις έτσι λίγο για να αποφορτιστούμε όσο μπορούμε τουλάχιστον να αποφορτιστούμε. Είναι η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλεγές και η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου. Θα είμαστε μαζί ως τη μία, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Προσπαθώντας πάντα αυτά τα γεγονότα, καταρχήν δεν μπορεί κανείς να τους γυρίσει την πλάτη. Το μόνο που θέλουμε κάθε φορά είναι να καταγράφουμε την είδηση, το γεγονός. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Τίποτα άλλο. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Δεν είμαστε δημοσιογράφοι πρωταγωνιστές, δεν είμαστε δημοσιογράφοι ήρωες, δεν πρέπει να είμαστε, έστω και αν θεωρούμε ότι πρέπει, κάποιοι τουλάχιστον. Μια μέρα που έχει την επικινδυνότητά της επίσης λόγω του μείγματος ξηρασία, μελτεμιού και υψηλών θερμοκρασιών. Ήδη έχουμε μια πυρκαγιά η οποία είναι στο Μαρκόπουλο. Θα προσπαθήσουμε, εκεί έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις, έχουν σηκωθεί και αεροπλάνα, 65 πυροσβέστες, πεζοπόρο οχήματα, 23 οχήματα, 4 αεροσκάφη. Να ξέρετε ότι ακριβώς λόγω του μείγματος προσπαθούν τώρα με 25 drones υπερσύγχρονα, για παράδειγμα. Ακούω χθες τον κύριο Κικίλια, τον αρμόδιο υπουργό, να μιλάει στον αντένα και να λέει ποια είναι τα εφόδια που έχουμε αυτή τη στιγμή στη φαρέτρα μας. 25 υπερσύγχρονα drones πετούν πάνω από την Αττική. Υπάρχουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που σας έλεγα, υπάρχουν οι εθελοντές, υπάρχουν οι δυνάμεις του στρατού, υπάρχει και η ελληνική αστυνομία, με ό,τι μέσα διαθέτει ο καθένας, ώστε τις πυρκαγιές αυτές γρήγορα, άμεσα, από τα πρώτα λεπτά, αυτό λένε οι πυροσβέστες, οι ειδικοί δηλαδή, να τη θέσουμε υπό έλεγχο. Σήμερα επίσης υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα του WWF Ελλάς, το οποίο δημοσιοποιήθηκε και στις εφημερίδες, αν το βρείτε, πόσο στο Νεύρο, για παράδειγμα, θυμάστε εκείνη τη μεγάλη πυρκαγιά, αναγεννάται φυσικά το δάσος. Είναι μια μελέτη που πραγματοποιήσε, όπως σας είπα, η WWF, το Παγκόσμιο Ταμείο για Διευθύνση, εδώ στη χώρα μας. Τα αντιπυρικά μέτρα στις περιοχές που δεν κάηκαν δεν είναι επαρκή. Υπάρχει άμεση ανάγκη εφαρμογής της διαχειριστικής μελέτης του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης. Θα σας θυμίσω ότι τότε είχαν καεί 3.500 στρέμματα από τα 810.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν, και θα δούμε μήπως ακόμα και με την τεχνητή νοημοσύνη κάτι θα γίνει. Αυτό το δούμε μετά τις 12.30. Πριν όμως, θα σταθούμε στο θέμα το οποίο μας απασχολεί ως κοινωνία και δεν ξέρω να μας απασχολεί στην ουσία του. Γιατί ακόμα και τώρα ή γιατί έχουμε τόσο βαριά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Θα προσπαθήσουμε να δούμε την ψυχολογία και των γυναικών επίσης, που τι είναι τα θύματα. Πέρα από αυτό που είχαμε δώσει στην Αττική, μετά από λίγες ώρες, να σας θυμίσω ότι είχαμε πάνω στη Θεσσαλονίκη, στα Μάλγαρα, ένα άλλο περιστατικό. Εκεί θύμα ήταν μια γυναίκα 35 ετών. Προσέξτε τώρα ποια διαφορά. 35 ετών, την οποία εδώ και ένα χρόνο είχε χωρίσει με τον σύζυγό της, τον πρώην σύζυγό της, ο οποίος για να την εκδικηθεί. Στο παρελθόν είχε πάει έξω από το σπίτι με την καραμπίνα. Η γυναίκα γλίτωσε γιατί πρόλαβε να κλείσει τα παράθυρα. Μέσα στο σπίτι υπήρχαν και τα ανήλικα παιδιά. Χθες λοιπόν, προχθές μάλλον το βράδυ, γυρνώντας εκείνη στο σπίτι από τη δουλειά της, σε μια ερημική τοποθεσία, σε έναν δρόμο ο οποίος εκείνη την ώρα ήξερε άλλος άνθρωπος πότε μπορεί να χτυπήσει, πήρε το αυτοκίνητό του και εμβόλισε τη μηχανή της γυναίκας. Την έριξε κάτω και μετά πήγε να την πνίξει με τα ίδια του τα χέρια. Ευτυχώς σε αυτό το ερημικό σημείο πέρναγε, έτυχε να περάσει ένας άνθρωπος και σώθηκε η γυναίκα. Δεν έφτασε αυτό όμως. Συνεχίζει να την απειλεί. Η γυναίκα παραμένει στο σπίτι της, υπάρχει φρουρά της αστυνομίας απ' έξω. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο τύπος, ο οποίος δεν έχει ακόμα πιαστεί, δεν έχει συλληφθεί, συνεχίζει να την απειλεί με μηνύματα μέσω τρίτων, όπως μαθαίνουμε. Μέσω τρίτων μηνύματα φέρεται και η δικηγόρος της Αθήνας, η οποία τα έχει πέσει θέμα κακοποίησης και απασχολεί την Ελλάδα και αυτή η περίπτωση, να έχει δεχτεί χθες το βράδυ, όταν ο δικηγόρος του κακοποιητή, του γνωστού ποινικολόγου, του Απόστολου Λίτρα, βάλτε εσείς ό,τι χαρακτηρισμό θέλετε, με ένα πολύ ξεκάθαρη άποψή μου, αλλά δεν σας ενδιαφέρει κιόλας αυτό, πήγε στο σπίτι. Ο ίδιος λέει, ο δικηγόρος τους λένε ότι είχαμε προειδοποίηση ότι θα πάμε, η ίδια λέει ότι δεν είχαν προειδοποίηση, υπήρξε διαπληκτισμός, φοβήθηκε, πάτησε το panic button, λιποθύμησε και τώρα ξεκίνησε η μέρα με μηνύσεις. Το θέμα είναι αυτή η γυναίκα, αυτές οι γυναίκες τι αισθάνονται. Πώς μπορούν να νιώσουν ασφάλεια. Είναι μαζί μας η κυρία Πενικονιτσιώτη, δικηγόρος, αλλά με έντονη δράση στη Win Ελλάς, είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση για τη διεθνή υποστήριξη γυναικών, και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνετε, κυρία Κονιτσιώτη, είστε καλά?
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι καλά όσο μπορεί να είμαστε, θα πω και εγώ, όπως και όλοι έχουμε σοβαριστεί, είμαστε λυμένοι με αυτά τα γεγονότα που είναι καθημερινά πλέον και δεν έχουν διακρίσει, όπως λέτε. Είναι σε κάθε κοινωνικό επίπεδο, υπόβαθρο, μορφωτικό, οικονομικό, επαγγελματικό. Μπορούμε να δούμε αυτά τα φαινόμενα με τρόμο πια.
Και εσείς αυτό το διαπιστώνετε, γιατί υποθέτω ότι όταν μιλάτε με γυναίκες που έχουν πέσει θύματα κακοποίησης, ξυλοδαρμού, βάναυσης, τέτοια συμπεριφοράς, αυτό που διαπιστώνετε ότι είναι όντως, υπάρχει μια οικονομική άνεση, υπάρχει μια παινία η οποία εδώ απλώς είναι πιο δύσκολο για τη γυναίκα όταν υπάρχει εξάρτηση οικονομική να πάρει την απόφαση. Βέβαια. Υπάρχει Βέβαια, μόρφωση, και... υπάρχει η έλλειψη μόρφωσης, είναι όλα μέσα.
Αυτό που νομίζω ταράζει όλους είναι ότι πρόκειται για τη συγκεκριμένη υπόθεση, επειδή μιλάμε για δύο δικηγόρους, ότι θα μιλήσω για το θέμα, γιατί μιλάμε για τον δράστη, ένας γνωστός ποινικολόγος. Το θέμα είναι επίσης μια δικηγόρος που από μόνο της αυτή ιδιότητα προσδίδει μια δύναμη σε μια γυναίκα, υποτίθεται, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Και όμως βλέπουμε ότι ακόμα και μια δικηγόρος καταξιωμένη, η οποία έχει ασχοληθεί, είναι ευαισθητοποιημένη στα θέματα ενδοοικογενειακής βίας και κατά των γυναικών, έφυλης βίας, αυτή η γυναίκα παρόλα αυτά στην προσωπική της ζωή έχει υποστεί και είναι βέβαιη. Το υπογράφω με τα δύο μου τα χέρια, χωρίς να έχω υπάρξει παρούσα, ούτε φυσικά να γνωρίζω προσωπικά τους ανθρώπους που εμπλέκονται, ότι αν δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη, διότι ξαφνικά κάποιος δεν εμφανίζει βία στην περιφορά. Δεν είμαι φυσικά χωρίς να μιλάω με την ιδιότητα του ψυχολόγου, αλλά με την εμπειρική ιδιότητα του δικηγόρου και ευαισθητοποιημένο στα θέματα βίας. Ο άνθρωπος που συμπεριφέρεται έτσι, δεν συμπεριφέρεται ξαφνικά στα 50 του χρόνια, ούτε στα 40 του, στα 30 του, έχει μία μόνιμη μορφή συμπεριφοράς βίαιη, είτε λεκτικά, εδώ μπαίνει και η ψυχολογική βία. Που δυστυχώς ο νόμος για τον οποίο ο νέος νόμος τώρα που τροποποίησε τον υφιστάμενο του 24, ο νόμος Λωρίδη ο λεγόμενος, που έδωσε όλη αυτή τη δυνατότητα στον γιατρό και τον ευχαριστούμε όλοι οι πολίτες αυτόν τον γιατρό που έκανε, που έβραξε το χρέος του, που λειτουργήσε με συνέστηση και τήρησε τον νόμο. Αυτός ο νόμος λοιπόν που δίνει όλη αυτή τη δυνατότητα στους επαγγελματίες υγείας και όχι μόνο να καταγγείλουν οι ίδιοι. Αυτός ο νόμος όμως δεν προβλέπει, δεν έχει διατάξεις προστασίας για θέματα ψυχολογικής βίας. Που και αυτή
αναγνωρίζεται. Η ψυχολογική βία αναγνωρίζεται.
Η ψυχολογική βία έχει μια διάσταση στο νόμο αυτό κυρίως για τα ανήλικα, τεκνά, ειδικά, αλλά όχι για τους ενήλικες. Και εδώ είναι ένα σημαντικό κομμάτι, θα πρέπει να οι διορθώσεις και οι συμπληρώσεις που ήδη ο Υπουργός έχει αναφέρει ότι θα συμβούν, πρέπει να δώσουν έμφαση ιδιαίτερα στο κομμάτι της ψυχολογικής και της οικονομικής βίας, γιατί η άσκηση εξουσίας του δράστη, του επανειλημμένα δράστη, του διαρκούς δράστη στην καθημερινότητα ή στη συχνή ή πυκνή, τέλος πάντων σε ενδοοικογενειακή του άσκηση βίας από την πλευρά του προς τη γυναίκα του ή στα παιδιά του, γίνεται και μια μορφή εξουσίας οικονομικής που έχει. Πολλές φορές, γι' αυτό και πολλές φορές γυναίκες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, την επαγγελματική δυνατότητα, δεν έχουν εργασία, είναι απλά. Που δεν είναι απλό αυτό βέβαια, είναι σύζυγοι και μητέρες. Και εξαρτώνται οικονομικά από τον σύζυγο και πατέρα του παιδιών. Αυτές οι γυναίκες λοιπόν είναι πιο δύσκολο ακόμα να λειτουργήσουν ανεξάρτητα, να κινηθούν, να καταγγείλουν, να παραπονεθούν έστω. Γι' αυτό και υπάρχει μια ανοχή διαχρονικά στην κοινωνία μας του θέματος αυτού. Το συγκλονιστικό βέβαια είναι για μένα και ως γυναίκα και ως δικηγόρου και ως πολίτες της χώρας, όταν το βλέπουμε και σε γυναίκες που είναι ανεξάρτητες θεωρητικά, από την έννοια που προκειμένου. Αλλά από την άλλη να πούμε τα συγχαρητήριά μας ότι παρόλα αυτά, που δεν θα ήταν η πρώτη φορά που υπέστη η κακοποίηση συγκεκριμένη γυναίκα ή συγκεκριμένη δικηγόρος, παρόλα αυτά το έκανε έστω και τώρα, κατήγγειλε μέσω του γιατρού που τη βοήθησε σε αυτό και δεν κάνει πίσω. Και θέλω να ελπίζω ότι δεν θα κάνει πίσω στην πορεία.
Το λέτε γιατί στο παρελθόν η πρώην σύζυγος του ίδιου είχε κάνει καταγγελία και την πήρε πίσω με αποτέλεσμα ο ίδιος να θεθεί ελεύθερος, ούτε καν να γίνει δικαστή, να γίνει κάποια δίκη. Αυτό όντως δείχνει πολλά. Και ίσως
πολλά,
και...
Αλλά και για την ίδια εγώ θα σας πω ότι είμαι βέβαιη, σας θέλω να το υπογράφω τα δύο μου τα χέρια, ως γυναίκα και δικηγόρος, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έζησε βία συμπεριφορά από τον σύζυγό της. Απλά προφανώς τώρα δεν πήγαινε άλλο, όπως είπε, γιατί τώρα κινδύνευσε και η ίδια της ζωή. Πράγματι, μιλάμε για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Αυτή είναι η δίωξη στον ίδιο.
Η οποία βαριά σκοπούμενα βλάβη είναι κακούργημα.
Είναι κακούργημα και επιστήρη ποινή κάθεξης ως κακούργημα 5 με 20 χρόνια. Βέβαια, αν για κάποιο λόγο μετατραπεί σε πλημέλημα, σε επικίνδυνη σωματική βλάβη, θα είναι πλέον, θα μιλάμε για 2-5 χρόνια, αλλά να τονίσω ότι επειδή ο νέος ποινικός κώδικας προβλέπει ότι όταν η ποινή είναι άνω των 2 ετών, δεν αναστέλλεται. Οπότε έχουμε και αυτό το επιπλέον προστατευτικό στοιχείο. Δεν ξέρω τι θα γίνει φυσικά, δεν μπορούμε να το πούμε από τώρα τι θα γίνει στο δικαστήριο, δεν έχουμε πρόσβαση στη δικογραφία, ούτε και σε ένα δεύτερο βαθμό ενδεχομένω. Και ελπίζω πάντα ότι και η ίδια το ίδιο το θύμα δεν θα αλλάξει στάση στην πορεία, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχει δευτερογενή θυματοποίηση όσο αυτή η υπόθεση εκκρεμεί. Γι' αυτό πρέπει πλέον αυτές οι υποθέσεις να λύονται γρήγορα δικαστικά, δεν πρέπει να παραμένει αυτή, γιατί είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο το ίδιο το θύμα, όποια και αν αυτό το θύμα. Έτσι. Και ακόμα μια δικηγόρος που είναι έμπειρη, που έχει σχέση με όλα αυτά τα ζητούμενα, είναι μια υπόθεση που το θύμα παραμένει θύμα σε όλη την πορεία της υπόθεσης. Ναι. Δεν μπορεί να βγει από αυτή την ιδιότητα. Του σημαίνει τρόμο, φόβο, άγχος, στεναχώρια, απογοήτευση, όλα αυτά τα συναισθήματα που κανείς άνθρωπος υγιής δεν θέλει να νιώθει για πολύ καιρό. Άρα αυτές οι υποθέσεις πρέπει να λύνονται γρήγορα, δικαστικά. Γι' αυτό και η προσωρινή, η προφυλάκηση βοηθάει στην ασφάλεια του θύματος, τουλάχιστον για πολύ σοβαρές υποθέσεις όπως είναι αυτή, δηλαδή σε υπόθεση επίπεδο κακουργήματος όπως είναι αυτή. Πρέπει να υπάρχει μια προφυλάκηση έστω λίγων ημερών και με ταχύτητα η δικαιοσύνη να φτάνει να κρίνει το τι συνέβη. Ναι. Και να καταδικάζεται το... αναλόγως τι θα κρίνει, ειδικά όταν πρόκειται για ένα καθομολογία δράση. Εδώ πέρα μιλάμε και όλα.
Ναι.
Μια τέτοια περίπτωση.
Είναι...
Και βλέπουμε ότι αυτός ο τρόμος είναι εμφανής στο θύμα.
Ξεκίνησα την εκπομπή λέγοντας ότι όλοι, δυστυχώς είναι ένα έργο που βλέπουμε σε επανάληψη, όχι το ίδιο αυτό μόνο καθ' αυτό το περιστατικό, αλλά και πώς αντιδράει η κοινή γνώμη. Ακούγονται διάφορα μεγάλα, ακραία, αποκρουστικά, ξεδιάντροπα και συνήθως δεν προβαίνουν σε χαρακτηρισμούς. Το γεγονός ότι αυτή η γυναίκα είδε να μπαίνουν στο σπίτι της, στον κήπο έξω, δεν μπήκανε μέσα. Πρόσωπα του περιβάλλοντος του ανθρώπου που την οδήγησε στο νοσοκομείο και φοβήθηκε. Δικαιολογείται, δεν δικαιολογείται να φοβάται.
Φυσικά και δικαιολογείται. Μα τι θα λέμε τώρα, θα κατηγορήσουμε το θύμα που νιώθει τρόμο, που πάντα ξαναχάσει τη ζωή της, που έχει νιώσει όλα αυτά τα συναισθήματα, που είναι προφανές ότι δεν καταλύονται την άλλη μέρα, δεν καθαρμούνται. Και πόσο μάλλον όταν ο ίδιος ο δράστης, ο καθομολογία δράστης προκειμένου, παραμένει εκτός φυλακής. Είναι προφανές ότι ο φόβος δεν φεύγει. Επίσης, είναι λογικό να νιώθει έξτρα φόβο για κατά την άποψή μου, όταν η πρώην σύζυγός του, η οποία υπήρξε θύμα, όπως η ίδια έχει δηλώσει κάποτε, άσχετα αν άλλαξε την πορεία, τον υποστηρίζει. Δηλαδή, θεωρεί ότι υπάρχει. Η συγκεκριμένη δικηγόρος τώρα, Παύλα Θήμα, προκειμένου ενδοκογενειακής βίας, νιώθει ότι προφανώς ο λόγος στραφεί εναντίον της από τον περίγυρο που θα έπρεπε να τη στηρίζουν. Και να πω και κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία, το οποίο δεν ξέρω αν καμίζεται. Σύμφωνα με τον νέο νόμο, τον υφιστάμενο, τα παιδιά, τα ανήλικα παιδιά, θεωρούνται θύματα τα ίδια όταν είναι μάρτυρες γεγονότων βίας κατά της μητέρας τους, εν προκειμένου. Όταν, για παράδειγμα, υπάρχει παιδί που είναι μάρτυρας πράξης βίας κατά της μητέρας, θεωρείται σύμφωνα με αυτόν τον νόμο το ίδιο θύμα. Αντιλαμβάνεστε τι βαρύτητα έχει, ναι, σε όλη την οικογένεια μια τέτοια πράξη από οποιονδήποτε. Εντάξει, συνήθως πρόκειται από τους. Τώρα έχουμε στοχοποιήσει τους άντρες, δεν τους στοχοποιούν τους άντρες. Είναι οι πατεράδες μας, οι άντρες, είναι σύζυγοι μας, είναι γη μας. Λοιπόν, αλίμονο. Απλά λόγω της ραστόνης, λόγω της φυσικής δύναμης που υπάρχει, σωματικά, συνήθως και κακώς και δυστυχώς συνδέουν αυτά τα αδικήματα από τους ίδιους προς τις γυναίκες. Γιατί υπάρχει και βία και από τις γυναίκες προς τους άντρες. Ναι. Το λέμε και αυτά, απλά δεν είναι το σύνδεσμο και
είναι σαφώς τόσο... λιγότερα. Σαφώς λιγότερα. Η πλειοψηφία δυστυχώς είναι.
Για να το λέμε και αυτό τώρα. Δεν είναι ότι δηλαδή, όλες οι γυναίκες τώρα που τα έχουν βάλει με τους άντρες,
εντάξει, αλλά είναι δυνατό. Πραγματικά
αλλά
θα...
αυτή είναι η πρακτική αυτόν τον καιρό. Δυστυχώς είναι ένα δυστυχές φαινόμενο καθημερινό πια. Είναι πολύ λυπηρό για όλους μας, φαντάζομαι, και για τους ίδιους τους άντρες που δεν έχουν σχέση με όλες αυτές τις συμπεριφορές. Είναι απογοητευτικό. Δεν είναι αυτή η φύση του άντρα, ούτε του πατέρα, άλλη μόνο. Αλλά να πούμε πόσο μεγάλη βαρύτητα έχει η ενδοοικογενειακή βία, γιατί ο ίδιος ο νόμος προβλέπει ότι θεωρείται θύμα και το τέκνο που είναι μάρτυρος. Και ας μην
μα είναι
το
θύμα.
Ο πατέρας το χτυπάει.
Μα είναι θύμα.
Φυσικά και είναι θύμα.
Αν μπροστά στα μάτια του.
Πλέον, ναι. Το νόμος.
Όταν...
Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Και τώρα καλά κάνετε και το λέτε. Γιατί συνήθως σαφώς θα εστιάσουμε πρώτα στο θύμα που φέρει τις κακώς που είναι τραυματισμένο παραλίγο να χάσει τη ζωή του. Αλλά πόσο τραυματισμένο είναι ένα παιδί που βλέπει το πρότυπο του πατέρα, τον οποίο τον αγαπάει πάρα πολύ, να χτυπάει τη μητέρα του, τη μητέρα που επίσης είναι πρότυπο, καταραίει ένας κόσμος. Στην αρχή δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό που συμβαίνει. Αν δεν υπάρχει σε επανάληψη, τότε μπορεί να θεωρήσει ότι αυτό είναι το σωστό, ότι έτσι γίνεται σε όλα τα σπίτια, ότι αυτή είναι η σωστή συμπεριφορά. Yeah. Το σωστό εννοείται μέσα σε πάρα πολλά.
Α, μπράβο.
Αυτό,
μετά δημιουργούμε χαρακτήρες, αυτή είναι η ευθύνη και των γονέων.
Και μετά έρχονται τα αντρικά, οι αντρικές συμπεριφορές και πόσο αντρίκιο είναι να ζητήσεις συγγνώμη και μπράβο σου που όλα τα σχετικά που έχουμε ακούσει τις τελευταίες μέρες πραγματικά και δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη σχολή.
Είναι θλιβερό γιατί μιλάμε για εφαρμοστές του δικαίου, ειδικά μιλάμε για δικηγόρους ή ανθρώπους που εμπλέκονται με τη δικαιοσύνη. Είναι πολύ πιο λυπηρό και απογοητευτικό για την κοινωνία αυτό το συμβάν. Αυτοί οι άνθρωποι προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες. Είναι μεγάλη απογοήτευση. Και για μένα προσωπικά που σας μιλώ σήμερα.
Όλοι κάπως αισθανόμαστε, απλώς θα πρέπει να βλέπουμε, τουλάχιστον ο δικός μου ρόλος είναι, εσείς μπορείτε να πείτε ότι αυτό που θεωρείτε ότι πρέπει να πείτε, για να δούμε τις κυρίως τις γυναίκες που πέφτουν θύματα. Και είναι, να σας πω κάτι, είναι δυστυχώς αυτά τα περιστατικά, μας βλέπουν και γυναίκες που τώρα υπομένουν κάτι αντίστοιχο. Αν λοιπόν,
γι' αυτό
λέει,
θα πρέπει να ασχοληθούμε με την ενδυνάμωσή τους.
Μπράβο. Εσείς τι κάνετε λοιπόν? Πώς μια γυναίκα μετά από αυτό μπορεί να σταθεί στα πόδια της?
Εγώ είμαι και μέλος ως δικηγόρος της Win & Last. Με αυτή την ιδιότητα και όλες μιλάμε.
Ναι, και αυτό σας προλόγησα έτσι ακριβώς. Ναι.
Και σας ευχαριστώ. Η Win & Last, όπως είπατε, είναι μια οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία ασχολείται με την ενδυνάμωση, την πρόληψη, αντιμετώπιση της βίας και των γυναικών και της πρόοδης της ισότητας των φύλων. Επομένως, η ίδια η Win & Last, μέσω δικτύου επιστημονικών συνεργατών της, ψυχολόγων, συμβούλων, δικηγόρων, αλλά και μέσω εξειδικευμένων ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων, με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών, όπως σας είπα, έχει διάφορα προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης, πέρα από το συμβουλευτικό χαρακτήρα, που γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια, λαμβάνω χώρα, του έτους, με στόχο την εκπαίδευση, την ψυχοεκπαιδευτική προσέγγιση και στήριξη των γυναικών που είτε βρίσκονται σε μια κακοποιητική σχέση, γάμο, οικογένεια, οτιδήποτε, είτε βλέπουν κάποια σημάδια, είναι κάποια προγράμματα όπως ας πούμε το Abuse is not love, έχει διάφορα προγράμματα που είναι φυσικά δωρεάν και βοηθούν την ενδυνάμωση μιας γυναίκας που βρίσκεται ήδη σε μια κακοποιητική κατάσταση ή βλέπει τα σημάδια, γιατί και με έναν σύντροφο όταν βλέπει κάποια γυναίκα μπορεί να δει γρήγορα σημάδια βίας στη συμπεριφορά του και έτσι να δει τι θα ακολουθήσει πριν ακολουθήσει, να το προλάβει. Άρα αυτά τα προγράμματα βοηθούν πάρα πολύ. Μια γυναίκα. Καλό είναι όλες οι γυναίκες, γιατί ζουν στην ελληνική κοινωνία, γιατί η βία υφίσταται δυστυχώς, δεν έχει. Και τη βλέπουμε, τι να λέμε τώρα, να κάνουμε πως τη βλέπουμε. Είναι παρούσα η βία στις ανθρώπινες σχέσεις, ειδικά μετά την πανδημία. Έχει διαπιστωθεί και επιστημονικά ότι υπάρχει μια έξαρση, ειδικά κατά της γυναίκας. Εδώ πλέον μιλάμε και για γυναικοκτονία ως θεσμό πια και ποινικό. Πρέπει και αυτός να προστατευτεί, γιατί δεν υπάρχει στον νόμο των υφιστάμενων ακόμα. Δεν έχει προβλεφθεί ως έμφυλη βία η γυναικοκτονία στα θέματα θρομποκτονίας κατά γυναικών λόγω της ιδιότητάς τους. Και αυτό είναι ένα στίχημα που πρέπει να κερδιστεί, γιατί είναι πλέον ένα φαινόμενο, είναι πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να αποκρινόμαστε ότι δεν υπάρχει.
Σωστά.
Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να κάνουν όλες οι γυναίκες όσο μπορούν και από το ρόλο τους, από τη δυνατότητά τους, από την επαγγελματική, την προσωπική, να λάβουν ενδυνάμωση και στήριξη από φορείς όπως είναι η Γουίνελα, στην οποία είναι μέλος, και άλλες φυσικά που υπάρχουν, για να βλέπουν άμεσα, γρήγορα, πρώτον τα σημάδια και όταν τέλος πάντων είναι οι ίδιες θύματα, τι δυνατότητες έχουν. Γιατί υπάρχει πλέον προστατευτικό πλαίσιο. Μπορούν να απευθυνθούν στα αστυνομικά τμήματα και η αστυνομία πλέον έχει κατάρτιση. Υπάρχουν πρωτόκολλα που τηρούνται. Υπάρχουν δομές, υπάρχουν συμβολευτικά κέντρα στις περιφέρειες. Υπάρχουν τρόποι προστασίας και πλέον βλέπουμε ότι όλοι υπάρχει μια ευαισθησία μεγαλύτερη και ευαισθητοποίηση και των μέσων, και αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα από τη μεριά σας και με βοηθάτε πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, γιατί όλα τα μέσα ασχολούνται με μεγάλη ευαισθησία και πιάνε το ζήτημα.
Θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στο χειρισμό αυτών των καταστάσεων. Δεν πρέπει να πάμε και να ζουμάρουμε με την κάμερα. Δεν πρέπει να εκθέσουμε παιδιά, οικογένειες, να τα βγάλουμε στα μανταλάκια, και το κάνουμε αυτό.
Αυτό είναι η άλλη όψη του νομίσματος, αλλά από την άλλη τα δικρύεται, τα καταδικάζεται. Αυτό το βλέπουν και οι δράστες, οι τωρινοί, οι μελλοντικοί, όλοι τα βλέπουν. Οπότε όλη αυτή η προσέγγιση βοηθάει στην ενδυνάμωση του θέματος.
Να σας ρωτήσω.
Που είναι και το παιδί στην πορεία, έτσι. Εκεί καταλήγουμε.
Στο
πιο αδύναμο κρίκο που είναι ο ανήλικος, το παιδί.
Πόσο κρατάει το αυτόφορο, κύριε Κονιτσιώτη, και ρωτώ γιατί από χθες το βράδυ, οπότε είχαμε αυτές τις εξελίξεις, με κατάλληλους παραβίαση των περιοριστικών μέτρων, κατάλληλους όχι παραβίαση, αλλά νομίζω τα μηνύματα τώρα, όπως τουλάχιστον έχουν βγει στη δημοσιότητα, μπορεί να θεωρηθεί παραβίαση. Καταρχήν δεν είχε παραδώσει τα κλειδιά. Πώς είναι το αυτόφορο, δηλαδή, επειδή δεν έχει ακόμα συλληφθεί, δεν έχει εντοπιστεί και δεν έχει παραδοθεί. Πόσο χρόνο, ας πούμε, τρώει αυτή τη στιγμή?
Εντάξει, το αυτόφορο λύγει σε 47 ώρες περίπου, δεν είναι 48 ώρες δηλαδή για την ακρίβεια, αλλά εδώ έχει να κάνει το πότε έγινε η καταγγελία. Η αυτόφορη διαδικασία αφορά την παραβίαση των περιοριστικών μέτρων, φαντάζομαι. Ναι. Έτσι, δηλαδή, αυτό είναι καθαρά από πότε ξεκίνησε η καταγγελία και αυτό προβλέπει ο νόμος. Το ζητούμενο δεν είναι το αν θα εξαφανιστεί ο δράστης. Δεν θεωρώ ότι
μπορεί και να παραδοθεί κιόλας. Οι πληροφορίες λένε ότι ναι, θα το κάνει.
Θα κάνει τώρα, τι να συζητάμε, μιλάμε για έναν δικηγόρο, δεν μιλάμε για έναν κοινό ποινικό τέλος πάντων εγκληματία.
Είναι ξέρει πολύ καλά τι να κάνει.
Γνώση.
Ναι, ξέρει πολύ καλά πώς να κινηθεί.
Προετοιμάζεται, αλλά θα πιστεύω ο ίδιος θα παραδοθεί για να εκδώσει και τις απαραίτητες εξηγήσεις. Μπορεί να το κάνει άμεσα, μπορεί να το κάνει μετά την παρέλαση του ξενοδοχείου. Γιατί σίγουρα για κανέναν δεν είναι ευχάριστο να βρίσκεται στα κρατητήρια. Αλλά ο ίδιος τώρα πληρώνει τις συνέπειες μιας συμπεριφοράς και ενός χαρακτήρα. Και βρίσκεται στο μικροσκόπιο. Δεν είναι μοναδικός όμως για το θυμόνα του. Απλά είναι ένας επώνυμος, ένας γνωστός άνθρωπος στο Πανελλήνιο. Έχει υπερασπιστεί θύματα βίας. Έχει προασπίσει δικαιώματα κατηγορουμένων. Οπότε γι' αυτόν τον λόγο έχει γίνει όλος αυτός ο ντόρος. Αλλά ας μείνουμε στην ουσία. Που είναι αυτή η ενδυνάμωση για μένα και το πολύ σωστά το θίξατε και όλες οι γυναίκες οι οποίες υφίστανται αυτά τα συμπεριφορές αμέσως να τις αντιλαμβάνονται όσο είναι εφικτό και αμέσως να τις καταγγέλνουν.
Μάλιστα.
Όταν είναι σε τέτοιο βαθμό σωματικής βίας.
Μάλιστα.
Αλλά να δώσουμε και μια έμφαση και στην ψυχολογική. Αυτό το επαναλαμβάνω γιατί δεν είναι απλό θέμα. Από εκεί φαίνονται τα σημάδια. Η ψυχολογική βία είναι ένα ζητούμενο για ένα στίχημα να το αντιλαμβανόμαστε εγκαίρως και την οικογενειακή βία.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Κονετσιώτη. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Η κυρία Πέννη Κονετσιώτη, κύριε και κύριοι δικηγόρος, είναι μέλος της Win Ελλάς, είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται. Διεθνής υποστήριξη γυναικών. Μπορείτε να του βρείτε, να βρείτε πώς μπορείτε να βοηθηθείτε πάνω απ' όλα. Αυτό είναι που θέλουμε. Έχω την εντύπωση υπάρχουν μέρες που σκέφτομαι ότι όσες φορές και να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις, κάποιοι μπορούν να σωθούν και κάποιοι άλλοι όχι. Κάποιοι θα σωθούν και κάποιοι άλλοι όχι. Θα ξαναυπάρξουν θύματα. Εδώ υπάρχει και ένα κενό, το οποίο το λέγαμε και χθες. Κενό. Όχι. Όχι αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Εγώ ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω. Σε μια πρώτη φάση, βεβαίως, η γυναίκα που είναι θύμα κακοποίησης για λίγα 24 ώρα να πάει σε αυτά τα safe houses, για πολύ λίγο, αλλά μετά η ίδια και η οικογένειά της, πρέπει αυτοί να επιστρέψουν τα παιδιά της. Να επιστρέψουν στην εστία, στο σπίτι τους, εκεί που μεγάλωσαν τα παιδιά, να είναι ξανά σε ένα φιλικό περιβάλλον, οικείο, και όχι να κρύβεται σε ένα ψυχρό δωμάτιο, σε ένα ψυχρό σπίτι που δεν είναι το σπίτι του παιδιού. Αυτός που έχει την παραβατική συμπεριφορά, αυτός που έχει την εγκληματική συμπεριφορά, αυτός θα πρέπει που φταίει, όποιος είναι άντρας, γυναίκα, να μην τα αποκλείουμε όλα, κυρίως όμως είναι άντρες, αυτός να αλλάξει τη ζωή του, να φύγει από τη βολή του και να πάει να μείνει σε τέτοια σπίτια με παρακολούθηση. Αυτός θα πρέπει να είναι με παρακολούθηση, αυστηρή και να μην πλησιάζει, εννοείται. Επιστρέφουμε σε λίγο. Είναι η Χαραγιανόπουλη πλέον στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε αλλαγή βάρδιας. Να δικαλωσορίσουμε λοιπόν και να φύγουμε να πάμε νοητά στο δάσος του Εύρου. Θυμόμαστε, έχει περάσει ένας χρόνος αυτή την τεράστια καταστροφή, με την κάλυψη, με τις φλόγες, να το καλύπτουμε ενώ τηλεοπτικά και τις φλόγες να βλέπουμε να καίνε χιλιάδες στρέμματα δάσους. Μια δασική έκταση υπέροχη, θυμηθούμε και τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν εκεί, πώς μπορεί κάποιος αυτό να το ξεχάσει και Θεέ μου τι είχαμε ακούσει και εκείνη την περίοδο. Το WWF λοιπόν, μετά από μελέτη, φέρνει καλά νέα, αλλά φέρνει και αλλά. Φέρνει πολλά αλλά, τα οποία θα πρέπει να τα ακούσουν αυτοί, θεωρώ τουλάχιστον, που πρέπει να τα ακούσουν, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά στο WWF πώς κυρίως συμπεριφέρεται το περιβάλλον και η ίδια η φύση. Είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Νίκος Γεωργιάδης. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι υπεύθυνος χερσαίου προγράμματος WWF και τον ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλησπέρα κυρία Βίδου, καλησπέρα στους ακροατές μας.
Να μας εξηγήσετε λοιπόν η δική σας η μελέτη τι φέρνει, τι δείχνει.
Ναι, αν θέλετε, για να χαριτολογήσω λίγο και να κάνω και μια γέφυρα με το κομμάτι που επιλέξατε πριν.
Beautiful day.
Μπορεί να μην είναι μια υπέροχη μέρα για τον Εύρο, αλλά σίγουρα είναι μια καλύτερη μέρα με βάση τα πορίσματα και τα αποτελέσματα των δύο, τουλάχιστον της μίας μελέτης, γιατί εκφωνήσαμε δύο μελέτες. Mm-hmm. Η μία αφορά την επόμενη μέρα, την αποκατάσταση δηλαδή της περιοχής. Η άλλη αφορά το τι πήγε λάθος, τι πήγε στραβά με τη φωτιά, τι έγινε, τι έπρεπε να γίνει, χωρίς διάθεση επικριτική, χωρίς διάθεση να είναι τιμωρητική αν θέλετε, αλλά με διάθεση να μάθουμε από τα λάθη μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, δεν γίνεται στην Ελλάδα. Όσες λίγες τέτοιες προσπάθειες αξιολόγησης έχουν γίνει από την πολιτεία, κρατούνται τα σφράγια στο μυστικό και συνήθως χρησιμοποιούνται για να τιμωρηθούν, ας πούμε, οι υπεύθυνοι.
Να πούμε ότι αυτή η πυρκαγιά, θυμίστε μας, δεν ήταν μια απλή πυρκαγιά, όπως επισημαίνεται, σε μια δασική έκταση. Είχε χαρακτηριστικά ιδιαίτερα. Είναι η μεγαλύτερη που είχε καταγραφεί στην Ευρώπη, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, πολύ σωστά. Δεν είναι μια απλή πυρκαγιά σε μια απλή περιοχή, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Είναι όντως η μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία από τότε που απογράφονται, καταγράφονται, κρατιούνται τέτοια στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σίγουρα είναι μια από τις πιο σημαντικές, αν όχι πιο σημαντική, από άποψη οικολογική, αν θέλετε. Βέβαια, τα καλά νέα είναι ότι η φύση ανταποκρίνεται. Και πάμε τώρα στην πρώτη μελέτη που αφορά την επόμενη μέρα. Δείχνει ότι σε πάρα πολλά τμήματα αυτής της τεράστιας έκτασης, να θυμίσω ότι κάηκαν 942.500 στρέμματα, από τα οποία περίπου 810.000 είναι καθαρά δασικές εκτάσεις. Σε αυτές λοιπόν τις 810, σε αυτά τα 810.000 στρέμματα φαίνεται σε πολλά σημεία ότι η φύση έχει αρχίσει και ανταποκρίνεται. Υπάρχει έντονη αναβλάστηση καταρχάς των πλατύφυλλων που βγάζουν νέα κλαδιά, να το πω έτσι απλά, από τις ρίζες, από τα φρέμνα κτλ. Και τα κονοφόρα σιγά σιγά και αυτά αρχίζουν με τους σπόρους να ξεπετιούνται. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, γιατί αυτή η περιοχή κάει και σε μεγάλο βαθμό πάνω από το 1/3 με υψηλή δρυμύτητα, και αυτό ξέρετε φέρνει προβλήματα στη φυσική αναγέννηση. Χρειάζεται παρακολούθηση εντατική. Ευτυχώς η μελέτη έρχεται να δείξει σε ποιες περιοχές, γιατί το να παρακολουθεί κάποιος 810.000 στρέμματα είναι πάρα πολύ δύσκολο, ξέρετε. Εστιάζει λοιπόν στις περιοχές προβληματικές που πιθανά στο μέλλον θα χρειαστούν ανθρώπινη παρέμβαση. Για την ώρα, και το ευχάριστο είναι ότι από όλη αυτή την έκταση άμεσα, το τονίζω αυτό, άμεσα τεχνητή αναδάση χρειάζεται μόλις 3.500 στρέμματα, τα οποία και μελετήθηκαν κανονικά από τη μελέτη και έχουν υποβληθεί και οι μελέτες αναδάσωσης για έγκριση και να προχωρήσουν. Και μάλιστα, τα WWF θέλουμε να πραγματοποιήσουμε και μία από τις 3 μελέτες, να προχωρήσουμε στην αναδάσωση.
Γιατί στα 3.500 στρέμματα τώρα άμεσα χρειάζεται τεχνητή αναδάσωση και τι εννοούμε τεχνητή αναδάσωση? Και να πω και κάτι, υποθέτω με ανθρώπους που ξέρουν. Δεν μπορεί ο καθένας από εμάς να πηγαίνει να φυτεύει ένα δεντράκι. Είναι άλλο
αυτό
το μικρό.
Δεν πρέπει να το κάνουμε ούτε
ποτέ και πουθενά.
Πόσο μάλλον σε ένα οικοσύστημα όπως είναι τα οικοσυστήματα που επλήγησαν την πυρκαγιά στον Εύρο. Τι σημαίνει? Η περιοχή αυτή έχει τριπλοκαεί, να το πω έτσι. Μέσα σε 15 χρόνια περίπου έχει καεί 3 φορές και 2 από αυτές αρκετά δυνατά με υψηλή δρυμύτητα. Με αποτέλεσμα εκεί να έχουν εξαντληθεί οι μηχανισμοί φυσικής αναγέννησης. Γιατί ξέρετε, ουσιαστικά τα περισσότερα από τα είδη που κάηκαν στον Εύρο, αλλά και τα περισσότερα από τα είδη που υπάρχουν στην Ελλάδα, έχουν τους λεγόμενους μηχανισμούς, προσαρμοσμένους μηχανισμούς φυσικής αναγέννησης. Αναγεννώνται δηλαδή μετά από μια πυρκαγιά είτε με σπόρους είτε με αναβλαστήματα. Υπάρχει όμως ένα χρονικό παράθυρο, κυρίως για τα είδη που αναγεννώνται με σπόρους, που είναι αυτά τα 15 έτη, στα οποία αν ξανακαούν, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Και σε αυτή την περιοχή, γύρω από το χωριό Μελία, η περιοχή έχει πληγεί έντονα, σας είπα και προηγουμένως, τρεις φορές, με αποτέλεσμα κατά τις αυτοψίες να παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει καθόλου βλάστηση σε αρκετά σημεία. Οπότε εκεί δεν υπάρχει και νόημα να περιμένεις. Είναι μια σημαντική περιοχή για εντροφοληψία αρπακτικών. Είναι μια περιοχή που σε κάποια σημεία έχει και κάποια κλίση, όχι πολύ μεγάλη ευτυχώς, άρα κινδυνεύει και με διάβρωση. Συνεπώς, αν κάποιος θέλει να κάνει κάτι, το αμέσως επόμενο αυτή την περίοδο, δηλαδή που μιλάμε τη φυτευτική του 24-25, είναι αυτή η περιοχή μόνο. Mm. Όχι ότι δεν θα προκύψουν και άλλες και σημειακές συντεύσεις, θα χρειαστούν τα δάση εκεί και ίσως πιο εκτεταμένες, αλλά σε επόμενα χρόνια και σταδιακά με την παρακολούθηση και με προγραμματισμό σωστό.
Αυτό όσον αφορά με τη χλωρίδα, με την πανίδα, τα ζώα, ό,τι εκεί ήταν το σπίτι τους, έχουν επιστρέψει?
Ευτυχώς τα πρώτα δείγματα είναι θετικά και για το μαυρόγυπα και για τον ασπροπάρη, που να θυμίσω ο ασπροπάρης διατηρεί 5 ζευγάρια μόνο στην Ελλάδα, τα 3 ήταν και είναι στην Δαδιά, είναι μεταναστευτικό πουλί και επέστρεψε. Τώρα μένει να δούμε πώς θα ανταποκριθεί και τι θα γίνει στο μέλλον. Αλλά τα πρώτα δείγματα, ξαναλέω, που μας έρχονται και από τον ΦΠΚΑ αλλά και από την ίδια τη μελέτη, είναι ενθαρρυντικά. Έχει εστιάσει η μελέτη ιδιαίτερα στα αρπακτικά πουλιά, που είναι και ο πλούτος της περιοχής, και έχει χαρτογραφήσει λεπτομερώς με δεκάδες χάρτες συγκεκριμένα κριτήρια. Έχει παραχθεί και ένα συνθετικός χάρτης που δείχνει τις κατάλληλες θέσεις φωλεοποίησης ενδιαιτήματος, αν θέλετε, δηλαδή του χώρου που μπορούν να ζήσουν τα πουλιά, ακόμα και στις περιοχές με μέτρια δημήτρα, πόσο μάλλον στις άκαυτες, και δίνει και όλες τις διαχειριστικές κατευθύνσεις για το τι πρέπει να γίνει μετά. Παράλληλα και ο ΦΠΚΑ έχει ξεκινήσει τη δικιά του έρευνα και μελέτη, στηριζόμενη και στα ευρήματα τα δικά μας. Είναι, ξέρετε, μια συνεργασία πολλών φορέων που έχουν σκύψει την περιοχή και προσπαθούν για το καλύτερο.
Πάμε λοιπόν σε αυτό που δεν έγινε. Πάμε στη δεύτερη μελέτη.
Ναι. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι αυτή η πυρκαγιά ήταν μια εύκολη πυρκαγιά. Ή τουλάχιστον, τέλος πάντων, μας ξέφυγε και από εύκολη πυρκαγιά έγινε δύσκολη. Από τη στιγμή που έγινε δύσκολη η πυρκαγιά, έχουμε δηλαδή το πρώτο σκέλος, το πώς έγινε δύσκολη. Εντάξει. Από τη στιγμή όμως που έγινε δύσκολη, για να το πιάσουμε από εκεί, υπήρχαν σημαντικά παράθυρα ευκαιρία, τα οποία δεν ξέρω, αναγνωρίθηκαν, πάντως δεν τα εκμεταλλευτήκανε.
Ας το πούμε, δεν εκτιμήθηκαν σωστά, υποθέτω.
Ας το πούμε έτσι. Όπως επίσης δεν εκτιμήθηκαν σωστά και κάποιες καιρικές προβλέψεις. Δηλαδή κάποιες. Για παράδειγμα, πολύ χαρακτηριστικό, η αλλαγή του ανέμου τις τελευταίες μέρες, η οποία ήταν υπεύθυνη για το κάψιμο 120.000 τρεμάτων, τα πιο σημαντικά, μέσα σε αυτά και ο πυρήνας του Εθνικού Πάρκου Βαδιάς, κάηκαν γιατί δεν εκτιμήθηκε σωστά ότι θα αλλάξει, μάλλον υπήρχε η πληροφορία, δεν λύθηκε υπόψη, δεν δουλεύτηκε το σημείο στη Πτέρνα, εκεί πίσω δηλαδή, που φαινόταν ότι από τον αέρα θα γίνει νέο μέτωπο, με αποτέλεσμα όντως να γίνει νέο μέτωπο και να καούν τα πιο σημαντικά 120.000 τρέματα της περιοχής.
Αν είχαμε εργαλεία που μπορούσαν ή είχαμε και δεν τα εκτιμήσαμε καλά, μελέτης του καιρού εκεί θα μπορούσε να βοηθηθεί? Υπήρχαν αυτά από ραντάρ, δεν ξέρω αν το λέει και καλά.
Προφανώς η πρόβλεψη υπήρχε. Εδώ το θέμα είναι χρόνιες παθογένειες συστήματος, οι οποίες οδηγούν σε ένα αλαλούμι συντονιστικό. Με ακούτε να ξεφυσάω, γιατί δεν ξέρω από πού να το πιάσω και από πού να τα αφήσω. Ναι. Να μπω λίγο στην αισιόδοξη πλευρά του πράγματος, ότι μετά την πυρκαγιά αυτή, από το Σεπτέμβριο δηλαδή και έπειτα, το αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας φαίνεται ότι προσπαθεί να κάνει κάποια βήματα. Και κάνει.
Επικοινωνίας τουλάχιστον μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται άμεσα. Επικοινωνίας.
Γιατί νομίζω. Όχι μόνο επικοινωνίας. Προσπαθεί σχεδόν σε όλους τους τομείς. Μένουν πάρα πολλά να γίνουν ακόμα και κάποια από αυτά που κάνει γίνονται, αν θέλετε, χωρίς φοβερό σχεδιασμό, χωρίς με φοβερή διαβούλευση, λίγο πρόχειρα, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα, αλλά τουλάχιστον τα βλέπουμε να γίνονται μετά από πολλά χρόνια. Και αυτό είναι ένα θετικό δείγμα και μια θετική εξέλιξη. Ξαναλέω, μένουν πολλά να γίνουν. Κάποια από αυτά που έχουν γίνει είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, κάποια είναι ίσως λίγο και άσκοπα ή άκυρα, αλλά τέλος πάντων πρέπει με ένα διάβλο επικοινωνίας με όλους τους φορείς να κινηθούμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Γιατί ο Εύρος ήταν μια καταστροφή, αλλά μας δείχνει το δρόμο. Αυτό κάνει αυτή η μελέτη. Δείχνει, αν θέλετε, το δρόμο και με βάση και τη μελέτη που κάνανε οι Ισπανοί για λογαριασμό του Υπουργείου, που ποτέ δεν εμφανίστηκε πουθενά, για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα το πάμε ένα βήμα παραπέρα, για να μην ξαναζήσουμε ένα δεύτερο Εύρο. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Τι θα βάζατε μπροστά, λοιπόν, το πρώτο που θα πρέπει από αυτά που δεν έγιναν? Ένα-δύο θέλω, όχι παραπάνω.
Δεν θα βάζα ένα. Θα βάζα τους πέντε άξονες που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό εμείς ως ΒΒΕΦ. Δηλαδή, ότι okay, χρειάζεται, και αυτό δεν είναι μόνο ενός Υπουργείου δουλειά, είναι δύο Υπουργείων, του ΙΠΕΝ και της κλιματικής κρίσης. Χρειάζεται μια στροφή, μια έμφαση στην πρόληψη έναντι της καταστολής. Χρειάζεται καταστολή, χρειαζόμαστε νέα αεροπλάνα, καλώς τρέχει το υγιής, χρειαζόμαστε νέα μηχανήματα, χρειαζόμαστε όλο αυτόν τον εξοπλισμό και τα drones, αλλά και τα παρατηρητήρια και τους άνθρωπους. Και τους ανθρώπους που θα κοιτάνε. Και χρειαζόμαστε και πρόληψη σε όλα τα επίπεδα. Γιατί στην Ελλάδα η πρόληψη είναι λίγο μπερδεμένη σαν έννοια. Τι πρέπει να κάνεις όλο το προηγούμενο διάστημα για να μην έρθει η αντιπυρική και σε βρει απροετοίμαστο. Γίνονται και κάποια πράγματα, αλλά μένουν πολλά να γίνουν. Επίσης, χρειαζόμαστε έναν σχεδιασμό συνολικό. Έγκαιρο και να είναι κατανοητός και να μιλάει την ίδια γλώσσα για όλους.
Υπάρχει κόσμος να κάνει αυτό το σχεδιασμό και κόσμος να το στελεχώσει το μηχανισμό ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί.
Ναι, υπάρχει. Είναι
αυτό είναι πολύ αισιόδοξο.
Προφανώς και χρειάζονται προσλήψεις, χρειάζονται ενισχύσεις κτλ. Αλλά και επιστημονικό κόσμο έχουμε εξαιρετικό που μπορεί και έχει τη γνώση να συνεισφέρει. Και προσωπικό το οποίο είναι έτοιμο με αυτοθυσία να πέσει στην καταστολή ή να δουλέψει στην πρόληψη. Και το λέω αυτό για τους πυροσβέστες μας, οι οποίοι έχουν φοβερό έλλειμμα εκπαίδευσης. Και αυτό είναι ο τρίτος άξονας, αν θέλετε. Φοβερό έλλειμμα εκπαίδευσης.
Για το δάσος, να δεν ξέρουν
για
πώς...
Για τις δασικές πυρκαγιές. Αναλογιστή ότι στην πυροσβεστική ακαδημία έχουν μόνο δύο μαθήματα, εκ των οποίων το ένα είναι προαιρετικό, αν θυμάμαι καλά, για δασικές πυρκαγιές.
Γιατί είναι διαφορετική δηλαδή, αντίδραση, συγγνώμη, της φωτιάς μέσα σε ένα δάσος και είναι διαφορετική αντίδραση η πυρκαγιά σε ένα κτίριο, σε μία πόλη μέσα.
Σαφέστατα.
Είναι άλλες το πώς θα αντιδράσει η φωτιά. Η φλόγα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Η θερμοκρασία, αυτή η τοπική ανεμοστρόβιλη που λέγανε και τους ακούω με πολύ προσεκτική τους επιστήμονες. Πώς μπορούν και τι να προκαλέσουν αυτά. Πρέπει να κάποιος να εκπαιδευτεί για να μπορέσει να καταλάβει ότι τώρα θα κινηθεί μπροστά εκεί η φωτιά. Πρέπει να έχει εμπειρία σε αυτό.
Χρειάζεται λοιπόν ένα εξειδικευμένο σώμα δασοπυρόσβεσης. Έχει γίνει ένα βήμα με την ΕΜΟΔΕ, με τις ειδικές μονάδες δασικών πυρκαγιών. Η οποία όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Και βέβαια φαίνεται ότι πάλι και αυτοί θα αρχίζουν και γίνονται αυτό που λέμε πυροσβέστες γενικών καθηκόντων. Δηλαδή το χειμώνα αντί να ασχολούνται με την πρόληψη και με θέματα που αφορούν τις δασικές πυρκαγιές, με ένα πρόσφατο ή με μια πρόσφατη εγκύκλωση, αν θυμάμαι καλά, αναφέρεται ότι το χειμώνα θα απασχολούνται ως πυροσβέστες γενικών καθηκόντων και σε άλλα πράγματα και δεν κάνω λάθος σε αυτό. Άρα χρειαζόμαστε ειδικά σώματα, χρειαζόμαστε και πυροσβέστες που ενεργούν να έχουν σωστή εκπαίδευση από την αρχή και μια διαβίου μάθηση. Γιατί οι δασικές πυρκαγιές, δυστυχώς, έτσι όπως πάει το πράγμα, εξελίσσονται. Δηλαδή, τι εννοώ, ότι αλλάζουν και χαρακτηριστικά. Γίνονται πιο έντονες, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, πιο συχνές κτλ. Για να μην μπω σε λεπτομέρειες.
Γιατί αλλάζει και ο καιρός, είδαμε. Δηλαδή,
βέβαια, αυτό ακριβώς εννοώ.
Το καλοκαίρι ήρθε πολύ νωρίτερα. Ο χειμώνας δεν ήταν χειμώνας. Το καλοκαίρι θα διαρκέσει πολύ περισσότερο. Θα πάμε και το Σεπτέμβριο, που τουλάχιστον λένε με υψηλές θερμοκρασίες, αν και δεν υπάρχουν τέτοια μοντέλα, αλλά μπορείς πια βλέποντας. Μήνας-μήνας είναι ο πιο θερμός που έχει καταγραφεί ποτέ. Δεν είναι, πρέπει να είσαι και μάντης ή επιστήμονας για να καταλάβεις ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό που πρέπει να διαχειριστούμε.
Σωστά.
Μακάρι να μην χρειαστεί.
Για να μην παρεξηγηθούμε, δεν είπε κανείς και δεν λέει ποτέ, το ΒΒΕΦ δεν έχει πει ότι οι πυροσβέστες δεν είναι το καλύτερο σε αυτό. Αλλά για να δώσεις. Για να αποδώσεις δίνοντας το καλύτερο σου αυτό,
πρέπει να
υπάρχουν δύο πράγματα. Να ξέρεις τι κάνεις, να παίρνεις σωστές εντολές, άρα τρία πράγματα, και να είσαι ξεκούραστος. Και αυτά τα τρία πράγματα δεν υπάρχουν.
Αν μη τι άλλο, οι πυροσβέστες μας καλά κάνετε και το λέτε, αν μη τι άλλο, δίνουν και τη ζωή τους. Το έχουμε δει αυτό.
Ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δεν είναι κανείς
που το αμφισβητεί. Κανείς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργιάδη.
Ένα τελευταίο μπορώ να προσθέσω,
βέβαια.
Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο τελευταίος άξονας είναι η εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας. Το 112 είναι καλό και χρειάζεται, ίσως όχι με τη συχνότητα που χρησιμοποιείται από την πολιτεία, αλλά σε περίπτωση πυρκαγιών δεν μπορεί όλοι να φεύγουν. Δεν μπορεί, ας πούμε, οι δασικοί συνεταιρισμοί, οι λοτόμοι να μην δουλεύουν και ευτυχώς άλλο ένα θετικό βήμα είναι αυτό ότι υπάρχει πρόβλεψη πια για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορεί οι εθελοντές, δασοπυροσβέστες είτε της πολιτικής προστασίας, λιγότερο της πυροσβεστικής, να μην χρησιμοποιούνται. Δεν είναι δυνατόν στον Εύρο να πληρώνονται τα έξοδα των εθελοντών πυροσβεστών από οργανισμούς όπως το ΒΒΕΦ ή ο Δεσμός και να μην έχουν κινητοποιηθεί, να μην έχουν κινητοποιηθεί η πολιτεία να βοηθήσει, να ξεκουράσει τους επαγγελματίες πυροσβέστες με τους εθελοντές που ξέρουν και έχουν τα μέσα και μπορούν σε δεύτερη γραμμή, αν θέλετε, να βοηθήσουν. Αυτά είναι πράγματα τα οποία φάνηκαν. Ευτυχώς και αυτά αρχίζουν σιγά σιγά και αλλάζουν. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Πρέπει να εισακωστούν όλες τις πλευρές. Πρέπει να τα κουβεντιάσουμε και πρέπει να αλλάξουμε. Γιατί αν δεν αλλάξουμε, θα χαθούμε.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Νίκος Γεωργιάδης, υπεύθυνος χερσαίου προγράμματος ΒΒΕΦ για τον Εύρο, ένα χρόνο μετά. Υπάρχουν και θετικά, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Ήθελα λίγο έτσι κάπως από κάπου να πιαστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ, λίγα λεπτά μετά τις 12.
Βροχή έχει πέσει τα φύλλα ξερά. Υγρά τα μάτια μου είναι, νομίζω πως θέλω να κλάψω. Με λίγες νότες τραγούδια έχω γράψει να σου τραγουδώ. Όταν θα βλέπεις πουλιά μακριά σου να φεύγουν στον ήλιο, κοροϊδεύουν τα κλουβιά. Που φέρνει τον έναν στον άλλον κοντά. Είναι καιρός που χωρίζουν οι σκέψεις και μένουν μόνοι. Πόσο ανάγκη έχω τώρα από ένα δικό σου φιλί. Πόσο μου λείπει η ζεστή σου ανάσα που χείλη δεν γέρει. Ζωντανεύει την καρδιά.